No šodienas spēkā stājies noteikumi, ka Seima locekļiem pie ieejas parlamentā jāuzrāda COVID-19 certifikāts, kas apliecina vakcinēšanos, vīrusa pārslimošanu vai nesen saņemtu negatīvu testu. Pretējā gadījumā viņi nevarēs klātienē apmeklēt plenārsēdes, komisiju sēdes, kā arī rīkot tikšanās ar vēlētājiem Seima ēkā. Šādu kārtību pirms Ziemassvētkiem atbalstīja vairākums Lietuvas parlamenta deputātu. Līdz pagājušajai piektdienai 118 no 141 Seimas deputāta bija apliecinājuši, ka ir vakcinējuši vai pārslimojuši COVID-19.